co to tady se narodilo? Co to tu máme za úžasné knihy? Vážení přátelé, já jsem dneska, ne, že bych nestíhal ten úvod, ale já teda jsem spíš jenom z údivu zůstal, protože z dálky to září, ty knihy jsou normálně. Já to musím hned ukázat. Přátelé, podívejte se, co nám dnešní host přines za nádhernou knihu. Já vás potom přivítám, ale musím tohleto ukázat, protože to je opravdu něco překrásného. My o tom budeme určitě povídat, ale je. No to je téma teda. Tak to je téma dneska. Přátelé, já vás tu vítám v pořadu Na knobložce, aneb hosté Karla Svobody o knihách a nejen o nich. No a já tu mám dneska úžasného hosta. Přátelé, já tu mám dneska vždycky tady mám úžasného hosta. A dneska je opět tady taková jedna nádherná duše, která, představte si, ona se jmenuje stejně jako já. My jsme dneska tady dva Svobodové. Jirko, já tě vítám, ahoj.
Ahoj.
Jirka
ahoj.
Svoboda, přátelé. Pisovatel, fotograf. Ježíš, já to ty budu vyjmenovávat. Honzo, je toho strašně moc. Teď jsem mluvil na kameramana, protože on mě vyprávil o tobě, Jirko. On mě vyprávil o tobě, co vlastně všechno děláš, co jsi vlastně zač, co je tvoje hobby, co jsou tvoje vlastně poslání dokonce i. A já dneska trošku netadyčně, jo, protože náš pořad je o knihách, samozřejmě, primárně tedy, ale nejenom o nich. A já bych možná, než se k těm knihám dostaneme, protože to, co mě Honza vyprávil, tak já si to až neuvěřitelný, co všechno ty máš za sebou. Mohl by si o sobě něco říct našim divákům?
Tak hlavně teda mě zaujalo to České středohoří už vlastně od dětství, když se vlastně konaly takové ty klasické turistické akce, jako Ústecká jarní padesátka nebo Porta Bohemika, tak jsme chodili už jako od základní školy a samozřejmě tenkrát jsem neměl fotoaparát, když jsem moc toužil zachytit ty krásy kolem nás. Aha. No a vlastně i od mládí jsem vlastně sbíral kameny a zajímal se o rostliny. Prostě mě to velice bavilo, ta příroda. No a postupně to vlastně vyústilo v tyto knihy, protože jednou jsem takhle jel s kamarádem, jeli jsme takhle podél Labe a já jsem se tak jako postěžoval, jo, kdyby tak byla nějaká taková kniha, která by to České středohoří popisovala komplexně, jako se vším všudy. A on mi tak řekl, tak to udělej. Ty to umíš, ne?
Tak to umíš. Jirka udělal, víte co?
A mě to jako chytlo a prostě pustil jsem se do toho a takhle to jakoby dopadlo. Vlastně postupně jsem tu krajinu jakoby zdokumentoval fotograficky i tady textově, ale hlavně tady jako výpravným způsobem fotograficky tady. No a na základě úspěchu té první knihy Tajemství Českého středohoří jsme pak vydali s kolegy, protože máme spolu grafické studio, tak jsme vydali další jakoby volné pokračování a to je to zázračné České středohoří. A pak jsem se tady pustil i do Krušných hor, tamhle vidíme na obzoru krásně.
Ano.
Takže jenom do té východní části tady, protože ta střední a západní, ta je taková jako hodně bohatá a ta je už je tady zpracována od jiných autorů.
Ačkej, Jirko, já bych přece jenom ještě se jako možná na ten úvod zeptal vlastně, jak jsi se dostal do fáze, že píšeš knihy o Českém středohoří?
No vlastně, jak už jsem říkal, tak ten kamarád mě k tomu jakoby tak nějak dostal, ale samozřejmě já už prostě v dětství jsem psal různé básničky a rád tady kreslím, to je další jako můj koníček. Pak jsem se stal i součástí výtvarné skupiny Rolous a tam jsem...
To je Rolous teda?
Vlastně to je Rolous, zkrátka třeba. Rolous, no, to je zkrátka vlastně názvů měst, z nichž ti výtvarníci pocházejí, takže Roudnice, Ústí nad Labem, Litoměřice. Takže tak se to jako spojilo. Ono to vzniklo teda ještě předtím, než jsem do toho tady vstoupil já. Takže nejdřív mě vzvali jako hosta na sochařská sympozia, jsme sochali do Pískovce a pak tady už jsem se stal členem a pořádáme výstavy jak fotografií, tak obrazů, tak samozřejmě i jako soch. No a ta výtvarná sympozia, která se konala třeba v Řehlovicích, tady vlastně v Českém středohoří, a bylo to tady do Pískovce, tak to bylo úžasně inspirující, protože ti kolegové, prostě výtvarníci, tak byli, jsou to velice hodní lidé a prostě skvělá parta a úplně nová zkušenost, takže všechno to s tím jakoby souvisí. Jak to sběratelství těch kamenů, tak i ta výtvarná činnost, fotografování, všechno, příroda, takže...
No já tě právě chci doplnit, že ty jsi výborný výtvarník vlastně, jo. Máš nějaké třeba jako vzory jako pro tebe jako výtvarníka, máš někoho, školu bys chtěl tady uvést?
No, teď úplně přesně nevím, koho bych. Já samozřejmě miluju takové ty klasické autory, kteří tvoří tedy velmi realistickým způsobem, nebo tvořili velmi realistickým způsobem, takže Zdeněk Burián, prostě ty jeho vědecké v podstatě rekonstrukce, to je jako nádhera, takže jestli bych mohl uvést takový vzor, tak asi tento. Ale i samozřejmě Doré, ten kreslíř vynikající jako 19. století, takže těch vzorů by byla celá řada. Já jsem samozřejmě hltal hlavně tady v mládí takové ty knížky o těch výtvarnících a jistou dobu mě fascinoval třeba i Geiger, který je autorem Vetřelce. To byla takový hit tehdy, takže ty jeho fotorealistické obrazy, až hyperrealistické, ale bohužel tedy, nebo z mého pohledu tedy bohužel velmi, velmi takové jako negativního obsahu, ale vynikající teda technika. Ale jinak mám rád právě výtvarníky, kteří tvoří jako realisticky, třeba dokumentují rostliny, brouky a tak, tak to mám rád. Jako.
Hele, Jirko, když takhle mluvíš o těch výtvarných věcech, když takhle baluješ vlastně, výtvarničíš, co je takový tvůj největší výtvor třeba v té činnosti, kterou děláš? Popiš, co to je nejlepší, co jsi zatím namaloval.
No, udělal jsem jako pár olejů, asi ten největší, ten, když bych nějak charakterizoval jeho rozměr, tak je velký asi jako dveře.
Ano.
A tak já mám rád i Egypt. Starověký Egypt, pyramidy, prostě to mě fascinovalo, už od dětství fascinovalo. A tak jsem si namaloval takový obraz, kde jsem vyobrazil jako egyptologa, jak je obklopen těmi poklady a je to takový jako realistický, hodně realistický obraz. Tak to bych uvedl jako takový nejnáročnější, co jsem jakoby dělal. Ale pak mám samozřejmě i pár soch z Pískovce, takže jsem dělal třeba sochu Orla. Teď nevím, kde je, protože pořádala se taková akce pro UNICEF a tam se ta socha vydražila, takže teď ji má někdo, kdo tu sochu vydražil. Takže
má tvého Orla teda někdo
má zahraně, Orla,
třeba
ano.
Někdo má.
Někde to má, jako no, takže.
Já jako o tobě vím, že ty věci děláš opravdu s láskou. Když se řekne, že děláš něco s láskou, ať už to jsou obrazy, ať je to sochání, ať je to vlastně fotografování, ono, ty děláš, ty se třeba zabýváš i mineralogií.
Ano, já jsem vyložen jako amatér, jo, ve všech těch oborech, ale takový jako zanícený amatér.
Ano, ano.
A to samé platí i pro ty minerály, protože to je další takový jako fascinující svět, krásy, v podstatě takové umění od Boha, podobně jako rostliny, prostě živočichové. Ty minerály, prostě to je neuvěřitelný svět, neuvěřitelně bohatý. No, tady jsem si přinesl takovou knížku, která mě inspirovala právě už od mládí, Klenoty přírody, a zjistil jsem, že tady tuto knihu zmiňuje spousta vlastně současných sběratelů, kteří právě v dětství toužili po této knize, takže poprosili třeba rodiče, babičku, chci tuhle knížku, protože jsou tam právě takové velice zajímavé texty o těch minerálech, jejich základní charakteristika. Takže je to už teda 30 let stará kniha, ale pořád jsem zjistil, že třeba na mineralogických burzách pořád koluje, takže je to takový komplexní popis té neživé přírody v podobě minerálů.
A krásný název, Klenoty přírody.
Klenoty přírody, přesně, protože vlastně ty minerály, to jsou takové klenoty, které člověk může najít v přírodě. A zrovna tady v tom Českém Středohoří, ta oblast skutečně celá je na ty minerály velice bohatá. Ale nejenom na minerály, ale i z kameniliny, takže to je opravdu taková země zaslíbená pro hledače minerálů a vůbec celá Česká republika, protože těch geologických vrstev je tady tolik, že takové bohatství mineralogické málo která země Evropy má v podstatě. No. Máme tady i ložiska zlata, že? Takže je tady fakt...
Tu máme zlato?
Ano, ano.
No prosím tě.
Zlato, vlastně, aspoň co jsem se dočetl, tak v České republice se nachází největší vlastně ložisko zlata v celé Evropě. Pokud teda napočítáme někde nějaký Ural a tak dále, jo, když to bereme, dejme tomu, ta střední, západní a takhle Evropa, dejme tomu bez Ruska, tak skutečně to největší naleziště zlata je tady u nás v České republice. Je to v jižních Čechách a tam tedy se jako pořád tak nějak uvažuje o nějaké těžbě, ale bohužel to zlato se nachází v takové hodně rozptýlené formě. Není pouhým okem viditelné, takže ta hornina, pokud by se těžila, musela by se rozdrtit úplně na pudr a vylouhovat v nějakých jako chemikáliích velmi nebezpečných pro přírodu. Takže dokud nebude vynalezena podle mého názoru nějaká metoda jako šetrnější, tak je lepší, když to tam zůstane, to zlato pro další generace, které budou umět, nebo jejich zástupci budou umět prostě vytěžit to zlato jiným, než takovým způsobem, že někde uděláme díru, tam bude obrovské odkaliště a to budeme muset 300 let hlídat, aby z toho nic neuteklo. Takže, ale jsou tady samozřejmě i ložiska zlata, která se dají dobývat vyloženě hornickým způsobem, to znamená třeba výlovem u Prahy. Tam se pořád ještě v podzemí nacházejí ložiska zlata. Třeba za Václava IV. Se ještě našel valoun zlata o velikosti lidské pěsti. Takže dokonce se uvádí, že část toho zlata, které se vytěžilo výlovem, bylo použito na zhotovení české svatováclavské koruny, kterou nechal zhotovit Karel IV. Takže to bohatství v minulosti tady bylo veliké, a hlavně stříbro, že? Kutná Hora, Jáchymov, Jihlava, dokonce třeba ta Kutná Hora a Jáchymov ve své době, v tom středověku, byly srovnatelné s Prahou, protože samozřejmě ta města přitahovala ty obyvatele, taková ta stříbrná horečka, takže skutečně ta naše země je bohatá.
Jako je země bohatá a jako ten náš kraj, teda když jsme tady otoč toho Českého Cidohoří, ty si přinesl taky takový poklad jeden tady.
Ano, ano, to jsou české granáty.
No, to asi na kameru.
Neboli piropy. A to jsou vlastně nejkvalitnější piropy na světě. Protože...
Nejkvalitnější piropy na světě?
Ano, ano, české granáty. Protože granáty, piropy, jako správné, tak správný mineralogický název je pirop. Podle řeckého slova piropos neboli ohni podobný, protože to vypadá jako řeřavé uhlíky. Jo? Jsou takové temné a když právě svítí slunce a krásně prosvítají takovou temnou rudou barvou, tak ty piropy, tedy ty, co se nacházejí v Českém Středohoří, tak mají výjimečné vlastnosti. Jsou neobyčejně tvrdé, zároveň jsou houževnaté, takže když se brousí, tak nepraskají. A jediná teda jejich jako jediný nedostatek těchto granátů je, že mají malou velikost. Prostě ty klenotníci samozřejmě by nejradši, kdyby byly aspoň centimetrové, ale bohužel tedy statisticky jeden kámen o velikosti nebo o průměru 1 cm připadá na 2 tuny těchto menších. Takže skutečně ty velké velikosti jsou opravdu zcela výjimečné. Uvádí se i statisticky, že třeba 8 mm granát, tak ten připadá statisticky na 500 kg těchto menších. Takže skutečně za posledních 100 let není známo, že by bylo nalezeno cokoliv větší než 1 cm v průměru. Dokonce i v té těžebně v Podsedicích, kde se české granáty těží dodnes, družstvo Granát Turnově to tam těží, tak mají vlastně ta síta v té gravitační natřásačce, mají nastavena tak, že vlastně cokoliv většího než 8 mm jde vlastně do odpadu, protože oni nepředpokládají, že by našli něco většího než těch 8 mm. Prostě každý milimetr navíc v tom sítu znamená velké náklady jako energetické při těžbě té suroviny nebo při třídění té suroviny, takže vymývání jako vodou a máme nějaký buben. A...
Český granát? Proč se tomu říká český granát?
To už je vlastně, poprvé snad to bylo použito za Rudolfa II., takže nějaké 16. 17. století a vlastně to granáty bohemiky jako české granáty. Prostě to naleziště tenkrát začalo být jakoby slavné a samozřejmě Rudolf II. Si tehdy vymínil, že cokoliv se najde jako výjimečného, tak musí být nejdříve osloven on, aby mohl tedy ten nález případně odkoupit nebo nějakým způsobem získat. A předpokládá se, že tedy v těch jeho sbírkách byly tedy unikáty skutečně, ale ty bohužel pravděpodobně vzali za své za 30leté války, kdy vlastně Švédové tedy vyloupili Pražský hrad a odvezli tedy ty největší poklady. Dokonce se, jako dříve se uvádělo, že ten největší český granát se nachází v takzvaném drážďanském zlatém rounu. Nakonec se ukázalo, že to není tedy pyrop jako český granát, ale že to je almandin, ale není vyloučeno, že pořád pochází z této lokality, protože spolu s těmi českými granáty se nachází asi 50 dalších minerálů. Včetně třeba safírů, jo? Třeba safíry z Podsedic. To jsou velice krásné kameny, sice opět jsou malé, asi 3-4 mm v průměru, ale mají takovou krásnou modrozelenou barvu. A nacházejí se i spinely a běžně augity, amfiboly, prostě těch minerálů, olivíny samozřejmě, těch minerálů je celá řada.
Jirko, já vidím, že my uděláme pořád speciálně o kamenech, protože to je něco úžasného. Já cítím něco z tebe úplně. Jirko, tebe kameny fascinují, víš?
Určitě nejsem sám. A zjistil jsem, že teda ta záliba v tom sbírání těch kamenů se neuvěřitelně rozšiřuje v současné době. Ono to je velice nakažlivé, dá se říct, protože prostě najít si svůj kámen jako v přírodě a pak si ho někde jako vystavit a těšit se z něj, to je taková příjemná věc. Navíc existuje taková další záliba, která se velice rozvíjí teda v celé Evropě, je, že si člověk v přírodě najde docela obyčejný kámen, tady zrovna vidím všude na té zahradě, kde tady jsme, ty kameny, tak veme se kámen, docela obyčejný, ale nějak zaujme toho člověka a věří, že se pro něj speciální městička ze dřeva, jo, pochází to z Japonska, tedy vynalezli to Číňané, podobně jako bonsaje, zdokonalili Japonci a říká se tomu tedy suiseki a je to vlastně kámen zasazený do dřevěné misky, ta miska ta se říká daiza a vznikne tak neuvěřitelně krásný dekorativní předmět. Takže když si někdo na Google dá vyhledat suiseki tak, a obrázky, tak prostě vyjede neuvěřitelné množství nádherných věcí, které jakoby si člověk může udělat úplně z obyčejného kamenu a vypadá to velice krásně.
Tak to je úžasný. To je přátelé sdílení Jirky Svobody, mého jmenovce. Jak všímáte si, jak on je ve svobodě, jak je v té volnosti, jak vlastně tvoří s tou láskou, jak už jsem řekl před chvilkou. A Jirko, já o tobě vím, že samozřejmě, jak jsme řekli, výtvarní fotograf, to všim, pak se ještě dostaneme k těm fotografiím, ono je tady opravdu o čem mluvit, ale mě by ještě zajímala taková věc, ty seš taky biolog.
Zase amatér.
Samozřejmě.
jenom amatér.
Amatér.
Mě teda hlavně, jak na těch kamenech, tak i na těch kytkách, je třeba na těch broucích, a mě fascinuje ta estetika, ta krása těch tvorů. Jo, já samozřejmě nejsem jako v těch oborech jako vzdělán, takže já sleduju nebo sbírám to, co se mi líbí. A takže třeba v Českém Středohoří já rád vyhledávám takové ty unikáty, jako jsou orchideje nebo parazitické zárazy. Prostě něco takového výjimečného, co člověk musí hledat jako ten klenot v té přírodě. Ale samozřejmě, když najdu vlčí mák, který je nějak krásně vyvinutý, tak hned si ho taky vycvaknu. Takže, a zrovna jsme tady v oblasti na Knobložce, kde teda to botanické a i entomologické bohatství je neuvěřitelné. Třeba na Bílých stráních, tady u Litoměřic, tam bylo vyloženě jako vědeckým průzkumem zjištěno skoro 1000 druhů motýlů, asi bez 10 nebo bez 15. Opravdu 1000 druhů, ano, jak někde v Amazonii, prostě neuvěřitelná záležitost. Většina těch motýlů je tady nočních, jo, jsou tam jako noční tvorové, ale skutečně systematickým průzkumem bylo zjištěno, že tam žije jenom na Bílých stráních 1000 druhů motýlů. A je to dáno právě i tím, že tam jsou velice bohaté ty stepní trávníky, ty teplé, prosluněné stepní trávníky, takže to bylinné patro je neuvěřitelně bohaté a jako roste tam několik druhů orchidejí, včetně střevíčníku, pantoflíčku a vstavače nachového, bradáčku vejčitého nebo dalších prostě druhů, takže opravdu jedna z nejbohatších lokalit na ty orchideje v České republice. Takže zrovna právě teď, jako, nebo před nějakými 14 dny, jako vrcholila jejich sezona těch orchidejí, takže my jsme tam třeba s kolegou jezdili to fotit, protože to je opravdu zábava, je to nádhera to pozorovat, člověk se z toho raduje, že to tam roste a prostě máme to tady. Můžu zmínit třeba jednu takovou květinu, která tam velice hojně roste, a to je třemdava bílá. A třeba v Polsku evidují snad jenom několik desítek kusů. A tady na Bílých stráních stovky, stovky, prostě nádhera, kolik jich tam kvete. Oni ty rostliny mají takovou velice příjemnou, silnou, omamnou vůni. A je to taková opravdu jako záhadná rostlina, protože se jí někdy přezdívá ohnivý keř. Podle Bible, kdy vlastně na Mojžíše prostě hovořil Boží hlas z hořícího keře a botanikové samozřejmě zkoumali, co by to mohlo být za rostlinu. A jedna z těch voleb padla právě na tu třemdavu bílou, protože ty silice voné, které se z té rostliny uvolňují, tak jsou hořlavé. A jsou hořlavé tak, že dokážou samovolně vzplanout v té přírodě. Takže takové ty pověsti, které známe z toho českého středohoří, třeba na Košťálově o psu s ohnivýma očima, který tam hlídá poklad, nebo o bloudění nepokojných duší v podobě těch světýlek, tak to může být ta třemdava, jak vlastně ty plamínky přeskakují z jedné rostliny na druhou. Je to tedy velice vzácný jev, ale zřejmě je to strategie té rostliny. Ona pravděpodobně, když tedy vidí, že příliš zarůstá jinými bylinami, jinými rostlinami, tak prostě to svoje okolí zapálí, vypálí a udělá si prostor. Neuvěřitelná strategie. Prostě když člověk začne zkoumat ty kytky, tak to je prostě neuvěřitelně bohatý svět. A je to tedy jako paráda, zrovna tady v Českém středohoří si toho člověk může užívat do sytosti.
Do sytosti. A Jirko, prosím tebe, já úplně se zatajeným dechem jako tě poslouchám. To je prostě něco neuvěřitelného. Je tohle to někde zaznamenáno, to, co povídáš?
Určitě, já jsem to neobjevil.
Ne, jestli to třeba jako někde můžou diváci takovýhle zajímavosti se dočíst, nebo nebudeš psát náhodou něco podobného? Nemáš plánu napsat nějakou knihu, teda nejenom o Českém středohoří vlastně, ale i o těchto úkazech vlastně, to jsou takové ty zázraky toho.
No já právě teďka jako chystám knihu zase teda o Českém středohoří, ale chci tam se zaměřit trošku víc eseisticky, protože tady to je hlavně třeba pro turisty, takže je to takové jako popisné, sice velice názorně, je tam hodně fotografií, ale právě tyto zajímavosti, které se týkají jak minerálů, tak právě i jak neživé, tak i živé přírody, tak to je tolik jako úžasných jako informací, velice atraktivních, až kuriózních, že jsem se rozhodl, že tady vytvořím knihu. Zatím pracovně jsme ji nazvali Poutník Českým středohořím a tam tedy zpracovávám takové ty zajímavosti od počasí po právě tu botaniku i tu mineralogii a samozřejmě i historii, protože ta historická vrstva té krajiny je neuvěřitelně bohatá. Je to sice chráněné území, ale velice hodně osídleno. Je to vlastně jediné chráněné území, které je tak hustě osídleno, protože většinou Šumava a různé ty jiné, třeba Národní park Krkonoše a tak dále, to jsou většinou, jsem tam nějaká trošku vesnička, ale jinak je to v podstatě ta příroda. Ale tady v Českém středohoří zároveň bydlí lidé, takže je vidět, jak ta krajina se snoubí s tím člověkem. Spousta právě těch botanických lokalit vznikla díky člověku. Jo, to je zajímavost. Jako kdyby ta krajina se těšila na toho člověka, že přijde a nebude tady jenom ten hustý prales, ale i ty louky, remísky. Jo, prostě to, co se ztrácí v té okolní krajině, kde jsou ty obrovské lány těch monokultur, v podstatě těch hospodářských plodin, tak tady v Českém středohoří není. Například, když jsem se bavil s včelaři z Velkého Března, tak v těch minulých letech, jak bylo hodně sucho, tak oni si to velice pochvalovali, protože tím, jak byly teplé noci, tak lípy produkovaly i v noci jako velké množství medovice na listech a to sbírají ty včely. Takže oni měli třeba výnos až 50 kg medu na včelstvo, jak jsem se dozvěděl. Takže jako tady je právě výhoda, že i když odkvete řepka a všechny tyhle ty medonosné hospodářské plodiny, tak tady pořád je ohromné množství jiných rostlin, stromů, které pořád plodí tu medovici nebo nektar, takže ty včely tady mají zázemí a veškerý další hmyz, takže to České středohoří je z tohohle hlediska naprosto unikátní.
Tak ono je, já jsem se dočetl, nebo samozřejmě zajímá mě České středohoří, jako primárně nemám ty znalosti vůbec tak jako ty, jako klobouk dolů.
Děkuju.
Tady sebou, ale já se tě zeptám, jestli můžu vlastně, protože já si myslím, že málo kdo vlastně tady naši diváci vnímají nějaké kopce, vnímají určitě nějaké, bych řekl, vyvřelininy, nebo je to tektonického původu, to České středohoří. Nicméně třeba zajímá, já jsem někde slyšel, nebo četl, že to České středohoří je nějakého určitého kamene tedy, nebo respektive je to vlastně kámen, který se jmenuje Čedič. Říkám to správně, ale co mě překvapilo, že údajně Milešovka z toho kamene není.
Ano, ano.
Co to znamená? Co to je vlastně?
Totiž, jako... když se podíváme, tady zrovna vidíme krásně Milešovku za námi, tak ona má takový tvar klasické sopky. Ano. Stejně jako Kletečná hned vedle, taková Sesterská hora.
Ano.
Ale nejsou to sopky. Vlastně tvary toho Českého středohoří vznikly až druhotně. To znamená, že sice celé České středohoří je sopečného původu, ale ta denundace, ten odnos těch hornin, ta prařeka Labe, která tady prostě jako tekla, tak odnesla až půl kilometru vrstev prostě pryč někam do moře a obnažila vlastně ty přívodní kanály toho magmatu. A vlastně třeba tady Kamík, hrad Kamík, tak to je čedičová žíla, klasická, prostě je tam nějaký kanál, který vede hluboko prostě do nitra země a tudy vlastně stoupalo to čedičové magma vzhůru, kdežto Milešovka, ta je ze Znělce, jo, z nějakého trachitu a ten vlastně také stoupal tedy z těch hloubek zemských, ale vlastně jenom vyklenul ten někdejší povrch a teprve eroze obnažila vlastně ten bochník toho Znělcového magmatu, takže všechny ty mořské usazeniny, které byly na povrchu a tak dále, to všechno jako zmizelo a zůstal jenom ten bochník, který tedy eroze vytvarovala do toho klasického kůžele, ale jinak se předpokládá, že nad tím žádná sopka nebyla. Nad Kamíkem možná ano, ale třeba i nad Řípem. Říp byl podle tedy geologů pravděpodobně přes 1000 metrů vysoký stratovulkán, z něhož zbyl jenom zbytek přívodního kanálu. Jo? Takže je to prostě ta historie, prostě nebo ta geologická historie je taková
ano.
Velmi, velmi jako složitá tady právě v Českém středohoří. Proto tady je tolik těch minerálů i těch skamenělin.
Ono se říká, je taková jedna pověst, nebo možná si slyšel, nevím, že kdysi dávno, kdysi, když bohové sestupovali na zem, nebo tvořili tedy zem, tak vlastně v tomto Českém předohoří vlastně jako rukou takhle, jakoby hrábli do té země a vytahali takhle ty jednotlivé kopce a údajně mají ty kopce, nebo takhle. Pro mě, já třeba když jdu Českým předohořím a chodím hodně v Českém předohoří, tak vlastně tam cítím, že tam je taková jako jiná energie třeba než třeba na Šumavě, jo? Než třeba Krkonoších. A tady je to takový pro mě hodně si tady uvědomuju některé souvislosti. Můžeš mi k tomu něco říct?
No, skutečně ono to vlastně skutečně souvisí s tím, že tady žijí lidé v té krajině. A vlastně už od nepaměti, protože snad každý druhý kopec měl v pravěku a ve starověku nějaký votivní význam. Je tady řada pravěkých hradišť a skutečně třeba tady kousek, jak je Tříkřížový vrch, tak to hradiště Hrádek nad mezi Libochovany a děkuju a velkými Žernoseky, tak tam vlastně to je neuvěřitelná stavba. Vlastně to hradiště té knovíské kultury má asi 24 hektarů a vlastně celá ta náhorní plošina za těmi třemi kříži, jako kde je ta kalvárie, ta vyhlídka na tu portu Bohemiku, tak je přehrazena z jednoho konce na druhý obrovským valem knovíské kultury. A ten vál je prostě přes 500 metrů dlouhý a celá ta soustava, to znamená příkop, nebo vál, příkop, tak je skoro 70 metrů široká. Takže a ten vnitřní val je dodnes přes 13 metrů vysoký, ale předpokládá se, že byl až 20 metrů vysoký, ještě tam byla palisáda, takže neuvěřitelné dílo, já tomu říkám pyramida Českého středohoří, jako skutečně jako je to gigantické dílo, většina turistů, kteří tam přicházejí, tak si myslí, že to je přírodní útvar, tak je to veliké. A tak je taková záhada, proč to tam ti lidé vlastně postavili tehdy před těmi 3000 lety. Dodneška vlastně není úplně jako zřejmé, jestli to mělo votivní význam, jako nějaký náboženský, pravděpodobně, nebo i sídelní a tak dále, ale víme, že to pak využívali to hradiště další kultury, tak latenská, keltové a dokonce i Slované, tedy přímo český kmen. A dokonce v jedné kronice na jihu Francie, v Narbonne, se dochovala taková zpráva, že roku 805 se jakýsi kmen Čechů ubránil na hradě Canburgu obrovské přesile franské armády. A někteří badatelé se domnívají, že právě na tom hradišti Hrádek u Libochovan, že tam právě ty Češi odolali té obrovské přesile té franské armády. My víme, že tam ty slovanské kmeny opravdu jako sídlily, takže není to jako vyloučeno. V podstatě ta historická vrstva i těch pokladů, které se našly právě třeba na tom hradišti Hrádek, tam vlastně, jak tam ryli divočáci, tak šel tam pán na procházce se psem, je to asi v roce 2012 se to stalo, a něco se zablejsklo zlatýho. No a našel zlatý poklad, teď ho tedy mají v Teplickém muzeu, byly to takové jako zlaté záušnice a ještě nějaké drobné bronzové zlomky a nějaké drátky zlaté, takže a teď samozřejmě detektoráři, kteří prohledávají ty kopce, tak našli spoustu sekerek a tak dále. Třeba na Kletečné tam byl nalezen vyloženě jako depot nějakých bronzových srpů. Někdo je tam uložil záměrně. Tehdy to bylo jako velký majetek, jako bronzový srp. Takže říkám, každý druhý kopec prostě má, na sobě něco takového.
Takže tam něco je, Jirko, je tam nějaká taková. Takže ty jste jmenoval vlastně, kdo tam všechno žil a ty tam teda je to vlastně obdivují a milují taky svobodové, že jo, rod svobodů. Přátelé, já jsem skutečně velmi překvapen nad tou významností vlastně toho Českého středohoří. Vlastně jak to tady popisuješ, vlastně jednotlivé vlastně nejenom geologické, že jo, samozřejmě jsou tam i, jak jsi říkal, i náboženské třeba prvky. Ty se taky ale zabýváš náboženstvím, Jirko, no, taky o tobě vím.
Ano, ano, já se považuji tedy za věřícího křesťana, i když nejsem tedy v žádné jako církvi, ale považuji tedy ten příběh Krista za pravdivý a věřím tomu. Je to pro mě jako veliká inspirace v životě i taková velká pomoc,
ano.
To křesťanství, takže nechci to jako nikomu, jako jak se říká, tlačit, ale je to pro mě skutečně taková životní energie, to křesťanství.
Jirko, teď jsi řekl něco velice zásadního. Já jsem tě chtěl doplnit, nebo zeptat se tě ještě do hloubky malinko. Co pro tebe znamená vlastně jenom to náboženství jako takové, nebo víra v toho Boha. Naštěstí Bůh není náboženství tedy. A co pro tebe znamenají slova, jako jsou třeba, jako je třeba pokora?
No určitě pokora je velice důležitá v životě člověka, protože když člověk vyjede třeba s autem na silnici nebo cokoliv dělá, tak by to měl dělat s pokorou, protože třeba zrovna když člověk řídí, tak opravdu ta pokora je velice důležitá, protože tam jde pak o život, když člověk neřídí s pokorou. A samozřejmě i k té přírodě musí člověk přistupovat s pokorou, protože je to boží dílo pro nás. Tak já to jako vnímám. Ano. A měli bychom si tady toho díla vážit a chránit ho, protože je pro nás důležité, jsme jeho součástí, nezbytnou. Takže ta pokora skutečně je důležitá jakoby ve všem, v lidském životě ve všem, určitě.
Ono to je obsažený a ty to vlastně víš co, Jirko, já sebe cítím, že ty slova žiješ. ty to jenom neříkáš, nebo ty možná ty slova...
Já teda doufám.
A já si myslím, že ty to žiješ, že to být skutečně ve tvojí práci, ve všem, co vlastně o tobě já jsem třeba zjistil, nebo co vím. A je to v těch knihách, je to určitě uložené. Ty vlastně jsi takový předavatel, takový vlastně posel těch věcí, které objevíš, prostě ukážeš to těm lidem, nafotíš, dokážeš prostě vytvořit takovou atmosféru i při tom sdílení. Já jsem se tě chtěl zeptat, prosím tě, ty děláš, Jirko, i třeba nějaké přednášky, nebo povídáš třeba takhle s lidmi si, máš něco, organizuješ něco někde, řekneš nám v tom něco?
Ano, můžeš? Ano.
Poslouchejte dobře, diváci, můžete Jirku si naslechnout.
Samozřejmě zvou nás třeba knihovny, protože pomáhají mi kolegové, abych se nemusel o všechno starat samozřejmě sám, takže kolegové David Surý a Martin Surý, to jsou bratři, my spolu máme grafické studio, takže oni mi vlastně dělají takové manažery, abych nemusel právě řešit takové ty organizační věci. Takže většinou nás třeba osloví nějaké knihovny nebo i školy, různé instituce, jestli bychom třeba i kluby seniorů, jestli bychom pro ně neudělali přednášku právě o Českém předhoří, že by chtěli jako něco slyšet a to, takže se vždycky domluvíme a jezdíme tady po různých většinou tady městech kolem toho Českého předhoří a už jsme udělali tady spoustu přednášek, jak tedy o Českém předhoří, tak o Krušných horách, protože už máme tady knížku i o Krušných horách.
Ano, ano.
A ta účast je teda jako hojná, takže jsme rádi, že lidé na to chodí a že se jim to líbí. Ono to plyne i z toho zájmu, zvýšeného zájmu tady o tu přírodu, je vidět, že lidé chtějí chodit do té přírody a chtějí vědět, co vlastně vidí, na co se dívají nebo kam mají jít, aby něco zajímavého viděli, takže i proto jsou ty přednášky pro ně atraktivní.
Tak to je úplně skvělá zpráva, to znamená, že na webovkách předpokládám, když uvez webové stránky, kde se dozví třeba o aktuálních přednáškách,
ano,
kde,
ano.
Kde tě můžou vidět.
Třeba ty webovky zázračné středohoří.cz.
Takže www.zázračnestředohory.cz.
A nebo tajemstvístředohoří.cz.
Tajemstvístředohoří.cz. Takže to potom ještě uvedeme na závěr pořadu určitě tuhle informaci.
Takže tam máme i informace třeba o těch knížkách, mohou si tam lidé prohlídnout takový jako výňatek z těch knih, takže...
Já teda, Jirko, já skutečně cítím, že budeme muset ještě asi natočit opravdu jeden pořad, který bude úplně zvlášť, protože já to cítím jako, že to je velké poslání, to, co právě děláš, jak už jsem to uvedl před chvilkou, a že vlastně my natočíme skutečně pořad, který bude jenom o tom Českém předhoří, v vozovkách, jenom. Či tam se budeme zabývat i nějakými Krušnými horami, třeba proč, jaký je rozdíl a tak dále. Já si myslím, že to je těch témat je několik a velmi zásadních. A pro mě by to byla velká čest, kdyby si přijal, to je naprosto netradiční, co tady teď povídám, přátelé, ale já to takhle cítím a určitě je dobře, abychom propagovali a zejména ani snad úplně ta propagace, jako spíš dali těm lidem možnost, aby navnímali vlastně, kde žijí, v čem žijí, co je obklopuje. Jo, já sám jsem rodákem odsud a vlastně jsem nevěděl minimum informací, které si sdělil, tak, nebo ne, já jsem pochopil, nebo že jsem věděl minimum těch věcí a mě to fascinuje tohleto, je to návrat k té přírodě, jak to řekl, spousta lidí chodí, šlape, spousta lidí prostě si dokáže a obzvláště třeba i po tom, co se teď dělo, tak vlastně si uvědomit, proč jsou tady a vlastně, co je jim dáno za dar, se člověk podívá kolem sebe, tak to je všechno dar obrovský.
Ona ta příroda má i léčivou moc, jo, skutečně ano, jako ano. Ty procházky do té přírody, to je balzám na psychiku, prostě to tělo naše je na to připravené, aby jsme v té přírodě jako pobývali, aby jsme ji jako do sebe nasávali doslova.
Tam nalezli ten pokoj a ten mír, jak se říká, že?
Ano, ano.
A ve spojení s tím zvědomováním si těch souvislostí a tak dále. No, já si myslím, že bychom tady skutečně, přátelé, dneska byli hrozně dlouho. My teda máme dneska pořád o knihách primárně, ale to povídání je samozřejmě velmi zajímavé. A jak jsem slíbil, natočíme Jirko pořád a odvysíláme ho, vlastně, abyste skutečně měli možnost se hloub možná i ponořit do těch věcí, které jsou. Jirko, moc za to sdílení děkuji v tomto případě a budem pokračovat. Tady si mohu. Já vím, že jsi napsal i jiné knihy, že jsi vlastně, když jsme k těm knihám. Co jsi napsal za jiné knihy?
Tak taková moje jakoby prvotina, to je právě ta moje fascinace tím starověkým Egyptem. A ta kniha se jmenuje Tajemství otce Děsu. A Tajemství otce Děsu. Protože sfinga, velká sfinga v Gíze, v Egyptě, taková ta ohromná socha vlastně faraona s lidskou, nebo lva s lidskou hlavou tedy, s hlavou faraona, tak té vlastně Arabové říkají otec Děsu. A tak se mi to tak jako hodilo, Tajemství otce Děsu. Já mám vůbec rád jako Tajemství, protože už v mládí jsem hltal Danny Kena a všechny tyhle ty záhadologické knížky, mě to velice bavilo. A samozřejmě i takové ne přímo jako spekulativní literaturu, ale i literaturu faktu, která už teda pracuje s nějakou, jako nějakými vědeckými poznatky. Takže vlastně ta knížka se zabývá vyloženě egyptskými pyramidami. Ale nejenom tedy egyptskými, ale i dalšími pyramidami v jiných částech světa, protože ty egyptské pyramidy, to je opravdu na to, jak jsou staré, tak jsou neuvěřitelně monumentální a je to taková zvláštnost, kdy vlastně většina lidí na planetě žila v té době v době kamenné. No, to prostě dokonce se uvádí, že v době, kdy se stavily pyramidy, tak lidé neznali princip kola na čepu. Neznali princip kladky a tak dále. Prostě neměli vůz. Jo? A přesto dokázali tedy postavit takto neuvěřitelná díla. A já tam samozřejmě trošku jako takovým spekulativním způsobem právě zpracovávám ty záhady těch pyramid. A jedna z těch záhad třeba je, že třeba ta nejmenší pyramida z té velké trojky v Gíze, ta Menkauerova nebo Mykerinova řecky, tak ta Menkauerova pyramida, ta má v základech vlastně obrovské kvádry, které váží až 220 tun. Takže to vypadá, že když těžili ten kámen, ti lidé, kteří tedy pracovali v tom lomu, tak prostě se jim podařilo vylomit 220-tunový kvádr, tak výborně si řekli a prostě odtáhli kvádr na stavbu. Prostě dnes bychom si řekli...
Hodně na rameno a šli.
Dnes bychom si řekli, prostě ideální bude rozřezat ho na víc kusů a někam jako... Prostě jako efektivnější jako někam dopravit, ale jim se líbilo, že prostě se jim podařilo prostě dobít kvádr, který prostě měl rozměry jako dům a ten prostě dopravili na tu stavbu. Takže to jsou takové zvláštnosti. Nebo v té velké pyramidě, v té Chufuově nebo řecky Cheopsově, tak tam jsou vlastně uvnitř ta komora krále, ta je obložena žulovými deskami, které mají prostě desítky tun a byly dopraveny z Asuánu, stovky kilometrů vzdáleného. Takže a dokonale to samozřejmě vyleštěno se běžně uvádí, že samozřejmě nelze mezi ty spáry těch kamenů vsunout list papíru, tak jsou jako přesně slícovány, vyleštěny jako zrcadlo. V té době prostě, jaké neuvěřitelné úsilí, jestli to tady postavili lidé, pravděpodobně ano, věnovali vlastně tomu, co bylo vlastně někde uvnitř zakryto, prostě nepřístupno vlastně lidem, ale pro ně bylo důležité prostě, aby to bylo naprosto dokonalé. Takže ty záhady, které jsou s tím samozřejmě spojeny, tak ty jsou zcela oprávněné.
Jirko, tvoji knihu, kde se dá koupit?
Nevím, jestli knihkupectví nemám ji sebou. Nemám ji sebou. Tajemství otce Děsu, ono to totiž vyšlo, to už je možná 20 let. Skoro bych řekl, že to bude 20 let, že už je to fakt jako dlouho. A jako já jsem to tenkrát, mě šlo jenom o to, aby ta knížka vyšla, jo, takže jsem jako honorář dostal výtisky a oni si to pak nějak vydávali a to vydavatelství a nevím, jak to probíhá dál, ale občas si někde zahlídnu, jako jo, takže asi ještě pořád.
Asi ještě, tak já tě Jirko musím poprosit, že mi určitě půjčíš, vidí jako nakladateli,
určitě.
Já bych si přečetl, protože tyto věci mají být udržovány neustále prostě mezi lidmi, aby i třeba k zamyšlení. Oni takové knížky můžou vést. Ty říkáš třeba, že jsi tam napsal, že to je taková určitá možná jako ne spekulace, že jo, je to taková nějaká určitá, to cítíš vlastně. Jo, to možná jsou ty pocity, které na tebe dýchají a pro ty lidi to může být i určitá inspirace jako něčím momentem.
No, tam je zvláštní to, že vlastně nedokážeme se úplně jako napojit na ty myšlenkové souřadnice tehdejších lidí, a nebo tam hrajou roli ještě nějaké faktory, které právě neznáme. Přece jenom pořád ještě není zodpovězena ta otázka, jak se vlastně pyramidy stavěly. Je spousta teorií, ale je tam zase spousta ale. Protože ty pyramidy, skutečně to jsou tak ohromná díla, že se jich museli účastnit podle nějakých těch výpočtů prostě desítky tisíc lidí a pracovat desítky let. Takže
jako ta logistika toho všeho, jo. To prostě
přesně
to,
tak. Je to,
to, to všechno, to je fascinující. Co jsme schopni jako my lidé vlastně dokázat?
Přesně tak. Jako
v tom záměru, pokud je to v souladu, viď? To
v podstatě do určité míry tam jako na to navazuje vlastně to, co známe třeba z Bible, stavění babylonské věže, kdy prostě lidé se snaží prostě neustále jako někam vzhůru prostě překonávat víc a víc a v určitém okamžiku to, jak se říká, praskne.
Ano,
takže
ano.
Na to je vlastně potřeba si dávat pozor, aby člověk prostě ty svoje aktivity úplně jako nepřešvihnul, jak se říká. Ty pyramidy jsou vlastně toho takovým názorným dokladem, kdy vlastně to dílo mělo tak jako i myšlenkový monumentální základ, že dnes vlastně nevíme úplně ani proč je stavěli. Jestli to byla opravdu jenom hrobka pro panovníka, nebo to mělo ještě nějaký jako hlubší význam, asi ano. Takže
to je skvělý. Jirko, já ti za to zase moc děkuji. To byla prostě etapa. My jsme se dostali, přátelé, vidíte to sami, prostě do takového jako sdílení prostě o pyramidách, o jejich tajemství, o poslání pyramid, a ty jsi to vlastně všechno, Jirko, nasal do té knížky. Takže já ještě jednou zopakuju tu knížku tedy.
Tajemství otce děsu.
Takže Tajemství otce děsu, přátelé, my ještě potom se pokusíme dát, nebo dáme na závěr pořadu, dáme samozřejmě i titulní stránku. A já teda se vrhnu vlastně na ty knížky, protože to je téma, které je v tuto chvilku hodně aktuální, nebo aspoň pro mě tedy, a myslím si, že ty diváci, já už jsem na úvodu tady ukázal knížku, která samozřejmě pro mě, přátelé, když se podíváte znova, ukážu to, Honzo, jestli je to možné ještě zabrat, tak vlastně ukážu znova tu překrásnou obálku, která sama o sobě už hovoří, ta obálka sama vás táhne a normálně chcete, tak koláž, která je tam vytvořena, nebo jak bych to nazval, to je prostě něco, co tady to musíte vzít do ruky zároveň, a ta energie, která z toho čiší, to je, jak se ti to, Jirko, podařilo, prosím tebe.
Ono totiž, k tomu mě donutili kolegové. Já jsem navrhoval, vlastně tato kniha vyšla jako první.
Ano, ano.
Já ji takhle vemu. Tajemství českého středohoří. Aha. A ta působí tak jako trošku klasicky.
Ano, ano.
Jo. A tam vlastně jsou v takovém pásu vyobrazeny ta hlavní témata té knihy. Takže jsou tam vodopády, hrady, mineralogické bohatství a pak takový pelemel přírodních historických zajímavostí všeho druhu. No a na tu druhou knížku tam kolega furt říkal, udělej takový jako, že České středohoří je jako ostrov a ten ostrov jako pluje někde na nebi a je tam prostě jako na tom ostrově všechno to krásné z té krajiny. Takže jsem se teda rozhodl, že tady vyhovím přání jako kolegy a že teda udělám něco takového jako atraktivního. Dalo to teda dost jako práci, ale prostě vzal jsem takovou tu klasickou vyhlídku na Portu Bohemiku, kde vlastně protéká ta řeka, krásně se tam jako meandruje, a rozmístil jsem kolem ní vlastně památné stromy, ty vzácné rostliny, a dal jsem tam tady také kamenožrouta středohorského, to je ta příšerka tam dole. A to je takový náš maskot. Vlastně v té knize je ta mineralogická kapitola podána takovým jako trošku humornější metodou.
Prosím tě.
A je to vlastně tady jako na konci.
To mi teda řekni, to mě konkrétně zajímá, ten humor je.
A ten kamenožrout středohorský je vlastně složen z těch minerálů toho českého středohoří. Takže tady je vlastně popsán, z čeho se skládá. Takže hřbet má z aragonitu, z Číčova uhořence, oči má z českých granátů a tělo má Poseto, Augity, Amphibolis, Paškapole u Bořislavy. A ty jíly, z nich je udělat, to je skutečně z hlíny, jako, ano, jo? Je to asi ano. Takové veliké. A takový model, my ho s sebou taháme samozřejmě jako i na ty přednášky, nebo pro děti je to velice atraktivní ve školách. Tak ten kamenožrout středohorský vlastně, my jako uváníme, jako, že žije a tak dále, a ty děti tomu čas i věří, ano. Ale pozor, pozor, i čtenáři mi posílají, že ho našli taky, že si ho tady udělali z hlíny a vyfotili a ukázali, my ho máme taky, jako jo, takže je to, no, to taková je atraktivní, no, jako záležitost. To aby to nebylo jenom takové suché, mm-hmm. Tak tady je taková jeho bomboněra v podstatě.
Jo, takže to vlastně užívá.
To je v podstatě soubor jako minerálu Českého středohoří, mm-hmm. Takový jako, taková komplexní jako sbírka, jsou to tady malé vzorky, ale v podstatě většina těch nejdůležitějších je v té krabičce.
Já se tě zeptám, já jsem možná zapomněl jednu důležitou otázku, když vidím ty kameny. Ty je sbíráš?
Ano, sbírám.
Prosím tebe, jaký je tvůj nejoblíbenější kámen, pokud takový je?
No, asi ten český granát, protože...
Český granát, takže jsme tady už o tom hovorili, o tom nádherném.
Dá se sbírat právě velice snadno, protože po dešti na polích, na cestách, ano. Velice jednoduše. Takže samozřejmě dělá to spousta lidí, je to taková zábava, protože to opravdu jako drahý kámen, jako velice kvalitní, takže není to jen tak nějaký obyčejný kamínek, když člověk neví, jestli jako má nějakou hodnotu, nebo tak ty to mají opravdu hodnotu. A my jsme samozřejmě je využívali, ty granátky jsme pak dávali do lahviček skleněných a dávali jsme je právě čtenářům, jako takovou odměnu, že se zakoupili knihu, tak dostávali právě tu lahvičku těmi českými granáty a pro ně to bylo velice atraktivní pro ty čtenáře, takže to je takový jako, ale samozřejmě občas někde něco objevím a ano. V tu chvíli je ten nejoblíbenější minerál nějaký zase jiný.
Ano, ano.
V Krušných horách například tam jsou jiné hmoty než v tom českém středohoří, takže tam jsou hlavně takové ty jako křemeny, jako minerály, které vlastně jsou svým charakterem křemen, takže křišťály, ametisty, ale samozřejmě i fluorid, to, což tady už není křemen. Pak ty kovové minerály, ty jsou tam samozřejmě hojné, protože v Krušných horách se hodně těžil cín, stříbro, molybden a další kovy. Takže, což v českém středohoří bylo naprosto výjimečně. Například Roztoky mezi Ústí nad Labem a Děčínem, tam se těžilo ve středověku stříbro. Dokonce ještě v polovině 20. století tam tady probíhala pokusná těžba, ale české středohoří není na kovy bohaté. Ale ty Krušné hory, to je pravý opak. Tady třeba tato krásná vyleštěná plocha, to je vlastně klasická taková hornina toho, těch Krušných hor.
To je hornina z Krušných hor.
Ano, ano. To je takzvaná ortorula. No právě, že to má takovou krásnou mramorovou kresbu. A je to tam prostě všude. A já jsem si právě našel takový kousek, který z té druhé strany vypadal jako zajímavě. Takhle to vlastně vypadalo, když to leželo někde prostě na cestě. No a nechal jsem to tady rozříznout a vyleštit a ona právě krásně vynikla, ta struktura. Jsou tam taková, jako, vypadá to jako lidské oči, jo? Takové kresby. A proto se tomu říká okatá ortorula. Takže vlastně ta růžová barva, to je vlastně ortoklas, živec, draselný živec. A jsou tam samozřejmě i křemené žíly v tom a tak dále. A dohromady to vytváří takovou krásnou kresbu, v podstatě taková krajina v jednom kameni. Takže proto
já nemám slova vůbec, já ti nemůžu, já jenom v tichém údivu posloucháte toho, Jirku, to je prostě neuvěřitelný. Jirko, to je přeci nádhera. To je tam ta boží energie, víš, je to tam všechno takhle poskládané, jako po těch vrstvách.
Ale to samozřejmě, ty střední Krušné hory a západní, tam ty jsou ještě mnohem bohatší, tedy no, na ty vzácnější hmoty, například kaple svatého Václava v chrámu svatého Víta, nebo ty kaple, co jsou na Karlštejně, svatého kříže, tak ty byly vlastně obloženy kameny právě z Krušných hor a na to se přišlo až v 80. letech 20. století, že právě od Cibouchova v Krušných horách pocházejí ty kameny, které právě nechával řezat Karel IV. A obkládat ty stěny těch kaplí. aby tak jako stvořil ten nový Jeruzalém, nebo napodobil ten nový Jeruzalém, o kterém se právě píše v Bibli. Takže vlastně tam se píše, že v základech nebo v hradbách jsou právě ty drahé kameny jako jaspis, ametyst a tak dále. Takže to on chtěl vlastně jakoby napodobit a nechal tedy zřejmě prospektory zkoumat tu českou zemi a oni tam tedy v těch Krušných horách natrefili na ty žíly těch jaspisů a ametystů a u toho Ciboušova je vytěžili a pak se na to na celá staletí zapomnělo. Až vlastně v 80. letech vlastně to naleziště bylo znova objeveno a ztotožněno právě s těmi kameny. A teď je to tedy přírodní památka, tam se nesmí sebrat ani kamínek, protože je to opravdu jako chráněné naleziště. A takže skutečně ty poklady tady máme tak jako všechno poklady, kousek od sebe.
To je další poklad. Jirko, co to je?
To je vlastně z těch Krušných hor a je to křemená hmota. Když se podíváme na tu zadní stranu, tak je to vlastně achát, žilný achát, velice krásný. A ten povrch druhý, tedy ten opačný, tak ten je vlastně poset takovými blištivými drobnými krystaly křemene, které jsou tedy růžově zbarveny. Já jsem tedy myslel, že to je zbarveno tím podkladem červeným, ale skutečně, když jsem se podíval jako velkou lupou, tak ty krystaly mají svoji vlastní barvu, takže jde o krystalický v podstatě růžení.
Takže oni jsou takhle zbarveni růžením. Aha.
V podstatě celé je to křemen, ale je právě obarvený pravděpodobně nějakým hematitem, železem. Když se třeba najde fialový ametyst, tak ten je obarven železem, které bylo tedy slabě ozářeno radiací, tím vzniká ta fialová barva. Bohužel tedy třeba právě ametyst, ten na světle bledne až šedne, nakonec úplně zbělá ten kámen, ale opětovným tedy ozářením nějakou radiací, rentgenový baprsky, se ta barva obnoví. Proto se někdy s ametystů pálením nebo žíháním prostě v plameni při nějakých 250 stupních Celsia vyrábí z ametystu citrín a ten už jako tu barvu nestrácí. Takže některé citríny jsou právě přepalované.
Hele, Jirko, přátel, vidíte sami, že my jsme vlastně věnovali dneska ten pořad. Sami ještě pokračujeme, ale věnujeme vlastně pořad. Povídám.
Já furt odbíhám, že?
To je dobře, ono to je dobře. My, jak říkáme, ten pořad vlastně je, ty to víš, Jirko, nebo je to vlastně, říká to vždycky bezprostředně, my nic nepřipravujeme. Máme jenom pár otázek vždycky na tebe, zjistíme si takhle v okolí, nám někdo prozradí, co jsi zač, mimo jiné tedy. A já se vrátím k těm knížkám, jo. Prosím tebe, ty jsi taky fotograf, samozřejmě, to už jsme tady uváděli, ale ty jsi fotograf, který vlastně fotí všechny tyhle ty věci, co jsou v těch knihách. Je to tak?
Ano, ano, ano.
Prosím tebe, řekni nám něco o sobě jako fotografa. Je to fascinující.
Mě právě jako bavily takový ty věci, jako nějak zachytit právě krásu těch květů, protože květ, když ho utrhnete a dáte ho do herbáře, tak časem úplně ztratí tu svoji krásu. Když to ta fotografie dokáže vlastně ten květ zachytit v té nejatraktivnější situaci a tady zrovna v této knize jsem je dal na černé pozadí, jako vymaskoval v počítači, aby prostě ta krása těch květů nerušeně jakoby vynikla. A dá se jich tady pak víc umístit na jednu stránku, tady zrovna parazitické zárazy.
To jsou, přátelé, skutečně.
Takové vzácné rostliny, velmi zajímavé. No a to fotografování, to je prostě velká zábava. Vlastně naprostá většina těch fotek v těch knihách jsou moje fotky. Několik fotek, která tam má i kolega David Surý, nebo i Martin Surý, to má v té první knížce, má
tady
asi 3-4 fotky.
Ahoj.
Jinak každá ta kniha má v sobě asi 700 až 900 fotografií, takže některé jsou takové jako dokumentační vyloženě a některé jsou už jako trošku jako takové umělečtější. Já jsem se vlastně třeba tady u těch památných stromů jsem se snažil zachytit krásu těch stromů, ten habitus, jo, tu stavbu těch korun a kmenů, v době vegetačního klidu, kdy právě je to nejlépe vidět. Takže vlastně v Českém středohoří je kolem, ono se to pořád mění tedy, ale dejme tomu kolem 150 památných stromů a v této knize jsou tady všechny. Bohužel ten vývoj pokračuje, takže jsou nové už zase památné stromy a některé bohužel tady padly, protože je zasáhl třeba blesk nebo bohužel už tady uhynuly, ale máme jich tady jenom v rámci chráněného území nejméně 150.
Prosím tebe, jak jsi se dostal k focení vlastně? No, kde tě to poprvé napadlo, že budeš fotit?
Už vlastně na základní škole. Tak když jsme právě chodili na ty turistické pochody s dětmi, tak naši měli takový malý fotoaparátek a první fotky, které jsem udělal, bylo, že jsem zapomněl jako zatahovat tu páčku, aby se přetočilo další políčko, takže jsem všechny fotky fotil na jedno políčko, takže to bylo moje první fotografování. No a pak samozřejmě já jsem toužil po jako nějakém pěkném fotoaparátu, ale to byl takový jako nesplnitelný sen. Až tedy, když se objevily digitální fotoaparáty, tak se to fotografování neuvěřitelně zpřístupnilo. To ví každý, kdo má dneska mobilní telefon a to, že dneska už je to velice snadné. A tak jsem si vlastně pořídil v době, kdy už ty digitální fotoaparáty nebyly tak jako cenově nedostupné, tak jsem si pořídil takový jako ultrazoom, jo, takový kompaktní prostě fotoaparát a no a to bylo něco prostě. To jsem začal lítat po těch loukách a fotil jsem úplně všechno všude, prostě každýho broučka a motýla a kytku prostě a všechno jsem si nechával jako vyvolávat, ono to teda šlo šíleně do peněz. I snímky, bych si dneska...
Jako taky v barvách, jo?
No, nechal jsem si prostě dělal jsem si alba, jako vybíral jsem ty nejlepší snímky, ale když se na ně podívám, tak jsem říkal, jak jsem vůbec mohl. Jako, takové snímky prostě... se nad nima nějak jako pozastavovat.
Na tvojí cestě, já myslím, že byli důležitý, určitě.
Takže tím vlastně jsem se jako nadchl pro zobrazování té přírody. No a časem teda z toho vyplynulo to, že by se vlastně tím digitálním fotoaparátem dal krásně zdokumentovat ta krajina, všechny ty její fenomény. A začal jsem tedy postupně tady s tou zelenou knihou právě a tam jsem vlastně začal. Řekl jsem si tak, je tady hodně vodopádů, tak je udělám všechny. Skutečně, když člověk bere i ty vodopády, které mají kolem metr, metr a půl, tak jich je více než 50, takže těch vodopádů je opravdu hodně. Tady je zrovna ten nejznámější Vaňovský vodopád, jak tedy v létě, tak v zimě. Ten se právě v zimě, když tady mrzne, tak se pokrývá nádhernou ledovou vrstvou. No a snažil jsem se je teda zdokumentovat ty vodopády v tom nejlepším, v té nejlepší kondici, to znamená, když třeba pršelo nebo když mrzlo, protože České středohoří leží ve srážkovém stínu Krušných hor, takže ty toky tady nejsou příliš bohaté, takže nejlépe fotit na jaře, když je tání, anebo v zimě, když ty drobné toky zamrznou a vypadají pak zajímavě. No a pak jsem si říkal, tak udělám i všechny hrady, protože těch hradů je také kolem 50 v Českém středohoří. A pak takový pelmel těch ostatních přírodních historických památek, protože tady je spousta takových těch drobných chráněných území. Těch jsou desítky, různé skalní útvary a různé kuriozity, takže to všechno jsem jako do té knihy zahrnul. No a protože to České středohoří je opravdu jako rozlehlé a do jedné knihy se rozhodně všechno nevešlo, tak jsem právě začal dělat na té druhé knize, kde jsem se tedy rozhodl, že jako takovým hlavním průvodcem tou knihou budou tedy ty památné stromy. A protože ty památné stromy nikdy nejsou jako osamocené, vždycky je u nich nějaká kaplička, křížek nebo kousek dále kostel, nebo je tam nějaká jiná přírodní památka nebo historická památka, tak vlastně ty stromy jsou takovým průvodcem tou krajinou, protože jsou vlastně rovnoměrně rozmístěny po celém tom území. Takže to je taková hlavní kapitola té knihy a pak další kapitolou jsou skalní útvary. Takové ty skamenělé dívky, těch je tady celá řada, nebo i skamenělé baby. právě díky té geologii vznikly různé ty skalní suky a žíly, čertovy zdi a podobně. Takže to se všechno dalo jako krásně zdokumentovat. A je to taková druhá velká kapitola té knihy. Té druhé tedy.
Takže máme vlastně tady dvě nádherné knihy o Českém Tvrdohoří.
No a pak jsem se vrhl na ty Krušné hory.
Na ty Krušné hory, samozřejmě, já bych možná, mi se stalo za to zmínit, ono vlastně Krušné hory jsou součástí vlastně toho masivu tady, že jo, pak to nějak přechází, říkáš, to nějak tam jako na sebe navazuje někdy v nějakým lomu, že to na sebe
no,
má
no, no vlastně takový, třeba u Krásného lesa,
ano,
tam je vlastně ten špičák u Krásného lesa, to je vlastně taková jakoby výspa toho Českého středohoří do těch Krušných hor, vlastně to je, ten špičák je vlastně z Čediče a je tam i to klasické kamenné moře, které vidíme třeba tam na Plešivci, kousek od nás, tak tam je také, což je vlastně pro ty Krušné hory velice netypické. Tam jsou kamenná moře velice vzácná. Jsou tam také z jiných hornin, než je Čedič a Znělec, ale je to tam vzácně. Takže vlastně tím se to České středohoří prozrazuje i v těch Krušných horách. Ale jinak Krušné hory měly tedy jiný vývoj.
Jaký rozdíl, si můžu si doplnit, jaký je rozdíl mezi Českým středohořím
ano,
a Krušnými horami?
Přesně, České středohoří, to je vlastně vulkanické pohoří, má vulkanický původ, kdežto Krušné hory, to je zlomové pohoří,
ano.
To znamená, vzniklo zlomem zemské kůry, je tam nějaký rift. Ono to je krásně vidět právě z té naší české strany, je to vlastně taková ta hrana, kdy vlastně u nás máme právě ten zlom, když to v Německu se ta krajina pozvolna svažuje do nížiny. Takže my tady na té své straně, vlastně na té české straně máme přímo ten zlom. Tady to vlastně pokleslo a jako od toho zlomu dál na sever to jako vystoupilo. A vlastně ty zlomy, které vznikly jako druhotně vrásněním právě Alp, tak těmi puklinami tady vystupovalo to magma a tím vlastně vzniklo to České středohoří.
A to je vlastně tedy, to znamená, že když by si popsal jenom pro naše diváky, i pro mě tedy samozřejmě, co pro tebe znamená vlastně tedy, když přijdeš do Krušných hor? Já si pamatuju, že to neslo takový stigma, hodně
ano,
prostě
ano,
porušená, ano. Narušená a tak dále. A pak jsem navnímal někde, že to je všechno nějaký proces, že to všechno, i ty kůrovce, jak tam byly ty stromy vlastně poničené nebo respektive, tak to všechno mělo nějaký význam, aby se vlastně naopak všechno jako znovu, jak to takové ty sinusoidy v tom životě, tak souhlasí s tím, že to třeba tak mělo být, že ty hory musely prožít, nebo ten porost musel prožít nějakou událost třeba?
No, ono vlastně, ta imisní zátěž v 70. a 80. letech těch Krušných hor byla opravdu jako drastická. Vlastně jako ty oxidy síry a oxidy dusíku, ty byly schopné vlastně, a i ty prachové částice z těch uhelných elektráren tady pod těmi Krušnými horami, tak ty dokázaly vlastně zničit obrovskou plochu lesa během třeba několika hodin, protože ono se to dokázalo navázat třeba na námrazu a dokázalo to fakt zničit skutečně během několika hodin ohromné plochy lesů. Takže to přestalo vlastně v těch 90. letech začaly ty velké projekty na odsiřování těch tepelných elektráren, kdy se snížily třeba emise z jedné elektrárny z 500 000 tun na třeba jenom 50 000 tun. Takže to byl opravdu veliký skok a to těm horám pomohlo, takže už dávno neplatí, že jsou Krušné hory zničené. Prostě za těch 30 let skutečně vyrostly 30-leté stromy, takže ta příroda tam hodně se ozdravila a je to vidět i na těch orchidejových loukách. Tam prostě na mnoha místech kvetou teďka jak prstnatce májové, tak prstnatce fuchsovy a další ty orchideje krásné. Jsou tam ta zamokřená území, kde jsou ty vlhkomilné vzácné rostliny, houby, prostě to je houbařská oblast samozřejmě. Loni to bylo úplně úžasné. To jsem právě našel svůj největší úlovek. To byl hřib jak deštník, opravdu nádherný jako úlovek.
Na
je v té knize, prosím, je přímo tady v té knize. Já to zkusím najít,
ukázat,
protože to bylo,
jestli teda byl větší, než jsem našel já.
To bylo něco, protože jako loni právě bylo vlhko a zároveň teplo v těch Krušných horách. Tam prostě ty srážky byly. A teď, jo, ještě tam nejsem. Ještě, jo, teď jsme vlastně, jo, jsme v Krušných horách. Já to zkusím najít. Je to vlastně na Lysé hoře, nedaleko Komáří hůrky. A tam tedy to bylo velice...
Jako chodíš tam pravidelně na ty holby, nebo že...
Většinou
teď,
prostě...
Teď místo, tak já tam velice rád zajdu.
Někdo chce prostě houby, tak se jde na houby.
Já teda vnímám, když takhle vlastně chodím v té přírodě, já jsem říkal, že chodím velmi často, tak tady tu celou oblast mám jednak prochozenou a jinak třeba mě to tam dostává i do takový, no přátel, občin pozval. Přátel, vidíte tu ruku a ty tam prostě je ten hřib, jo. A to je hřib bílý.
Ano, to je takzvaný pravák. To mají právě houbaři nejradši. Hřib smrkový.
No to je nádhera, přátelé.
Bílý hřib. A nic mu nebylo. Jo, na to, že byl tak veliký, tak byl naprosto zdravý a nebyl tam tady osamocen. Bylo jich tam víc takových. Takže jsme sebrali pár hub a šli jsme domů.
Takže máš
bylo to velice rychle.
Máš jistě geologické údaje, tedy aby potom jsem tam trefil na to místo.
Vlastně Lysá hora vedle Komáří hůrky, je to jako na mapě a tam prostě ty lesy jsou tam jako rozsáhlé, takže a když rostou, tak rostou všude prostě.
Je zajímavý, že vlastně Lysá hora je o pouhý metr níže než vrchol Milošovky v Českém Předhoří.
Ano, ano.
Tedy 836 metrů nad mořem. A to bude jedna ze soutěžních otázek, kterou teď, přátelé, vám rovnou tam mě napadla. Bude otázka, kolik měří Lysá hora.
V Krušných horách.
To je úžasný. Takže abych to teda doplnil s těma houbama. To znamená, že ty fotíš i houby?
Ano, ano.
Takže ty jsi i mykolog vlastně.
Mykolog... Teda sbírám jenom to, co znám.
Jako ten amatér, samozřejmě chápu.
Ale já teda velice rád fotím i ty druhy hub, které se jako nezbírají jako vyloženě jako jedlé houby.
A proč je fotíš?
Protože jsou krásné. Třeba taková muchomorka červená, to prostě. A zrovna třeba, když rostly loni právě ty hřeby, tak zároveň bylo velké bohatství i těch muchomůrek. A oni byly opravdu takové úplně... jak z pohádky ty muchomůrky. A samozřejmě i nějaká lakovka ametistová, která právě vypadá trošku jako ten ametist. Taková fialová krásně. Jako, jo. Nebo různé druhy kuřátek a jako dokonce i muchomůrku zelenou jsem fotil, protože skutečně vyrostla. Takže je to zábava. Každá ta houba má svůj jedinečný tvár a charakter, takže já, když teda vyrážím na houby, tak se hlavně těším na to, že je budu fotit. Samozřejmě většinu těch hub, které jsem našel, tak jsem odevzdal právě těm lidem, kteří třeba neradi je jako sbírají, se jim nelíbí úplně se někde kodrcat přes kořeny a přes kameny, ale rádi je jedí, takže jsem vždycky to přinesl a někdo si to rozebral, takže.
No přátelé, hele, knížky, to je prostě přes knížky se dostaneš vlastně ke všemu, jo. Ano, ta kniha. Je to ta potrava, samozřejmě houbička dobře udělaná, hříbek, tak je to skvělá záležitost, ale tohle to je samozřejmě ta potrava pro tu duši. A já se tě teda zeptám, Jirko, já většinou začínám ty rozhovory, že se ptám jako na začátku, co, která kniha, pokud nějaká existuje, ti třeba změnila život. Existuje taková?
No, já teda musím zmínit tu Bibli.
Bible. Takže přátelé, pro jednu je to Bible.
Ono totiž, ta Bible, to není jenom jako náboženská kniha, ale tam je i popis přírody, popis nebeských jevů, prostě je to taková jako inspirativní kniha, vyloženě biblisté nebo religionisté studují tu knihu celý život a v podstatě pořád nevědí, nemohou říci, že tu knihu dokonale znají. A skutečně... ta kniha dokáže oslovit v určité situaci, určitým způsobem, kdykoliv. A není to tedy kniha, která se dá číst jako nějaká beletrie, ale opravdu tam je odstavec, nad kterým se dá bádat prostě půl života. Takže Ta Bible je pro mě, je to i pokladnice samozřejmě jazyka, protože, a nejenom tedy českého jazyka, protože většina národů třeba Evropy založila svůj spisovný nebo spisovnou verzi svého jazyka právě na překladu Bible, protože tam je potřeba tu nejbohatší slovní zásobu a zároveň velice kvalitní jazyk, takže vlastně od Bible se odvíjí pak spisovná verze těch jazyků, když se tedy vytvořil překlad do národního jazyka a my tedy jako Češi tedy můžeme být hrdí na to, že jsme byli jeden z prvních národů Evropy, kdy vlastně Bible byla přeložena z originálních jazyků, tedy nešlo o překlad překladu, protože většinou se dělal překlad z latiny, z latinské vulgáty do těch národních jazyků, ale u nás tedy ta Bible kralická, ta byla přeložena přímo z hebrejštiny a z řečtiny, samozřejmě nový zákon z řečtiny, takže to je takový poklad, skutečně ta Bible kralická, velice kvalitní Bible.
Děkuji. Ty jsi taky jazykospitec. Je to tak?
Jako čeština se mi velice líbí jako jazyk, je to tedy složitý jazyk.
A zajímá tě to, ty hloubky toho jazyka?
Určitě, mám i knihy, které se zabývají původem slov a to je skutečně jako dobrodružství. Sledovat původ slov, nejenom tedy jako v češtině, ale v jiných jazycích, tak je to velice zajímavé. Je z toho vidět, že skutečně náležíme do určité tedy jazykové rodiny, takže ta historie toho lidstva je skutečně z hlediska těch jazyků taková, jako dá se říct, skoro nevyzpytatelná. Kde, odkud, kdo čerpal inspiraci, je to velice takové pěkné.
Já tě doplním shodou okolností, protože mě baví jako jazyky, já jsem se učil persky, já jsem chodil k jedné paní učitelce tady v Praze na perštinu, zajímala mě, měl jsem naplánováno, že poletím pojedu do Iránu na takovou několika měsíční cestu, kde jsem chtěl poznat ty 4-roční období najednou, ale proč to říkám? A ta perština sama o sobě je jinak jazyk samozřejmě velice složitý pro nás, pro Čecha, který je zvyklý na jakési vyjadřování a na abecedu, která je ABCD, tak tam třeba mají dvě D, že mají tam několik prostě významových písmen, které v té abecedě různě něco znamenají. Už ten styl toho psaní, že to je zprava doleva a tak dále, že tam jsou každá ta nožička má nějaký význam. Tak vlastně pro mě třeba pro Čecha, když já třeba něco, třeba já rád přednáším, měl jsem loni takový zajímavý takový pásmo na nějaké básně a tak dále. A vlastně mi tam velice baví, já i sám teda i píšu trošku, vlastně když něco vyjádřím pocit, vyjádřím emoci, vyjádřím tu krásu vysloveně a ta perština nebo ty jazyky, ty staré, ta sumerština jako nejstarší jazyk, to prostě pro mě něco skutečně opravdu jako velmi posvátného, tak já se tam dostávám v každé té řeči do úplně jiné energie. Já to jako cítím naprosto prostě jinak. Jo, i když jde o podstatu toho bytí na té planetě, samozřejmě my bychom si o tom mohli vyprávět další pořady, jako jo, o tom bytí a o té víře v toho Boha a tak dále. A vlastně ta čeština, teda, jestli můžu za sebe to jenom tě doplnit, tak vlastně čeština pro mě symbolizuje obrovskou moc a sílu právě svými my děláme knížky doktora Hawkinse, možná já ti potom řeknu, až skončí pořad, taky budu vyprávět o našem nakladatelství. A doktor Hawkins vlastně se vyjadřuje o slovech jako mocném atraktoru vědomí, neboli o mocném nosiči toho vědomí. A my, co vyjádříme slovo, nějaké slovo řekneme, tak to slovo samozřejmě má tu moc ovlivnit. Myslím si, že je schopno, dokonce jsem přesvědčen, i ovlivnit to geologické podloží tady. Já už dneska vnímám to tvoření,
Já bych to jenom doplnil.
Doplnit. Není pořád o mě.
Přímo se uvádí, ale Bůh tvoří slovem.
Bůh tvoří slovem, ano.
Tím je řečeno vše.
Tam se řekli vše, ano.
No, když se člověk podívá třeba i na matematiku,
ano.
Tak vlastně matematika je svým způsobem jazyk. A když se podíváme do těch úplně nejniternějších jako částí vesmíru, prostě když začneme zkoumat hmotu, v prostorech, kde už je ta hmota tak jemná, že ji nelze vidět nebo nějak zobrazit, ale lze jenom popsat jenom jazykem matematiky, tak vlastně základ celého vesmíru je v podstatě ta matematika, jazyk, jo? To jsou boží slova v podstatě, jo? Když bych to takhle jako trošku abstraktně převedl.
To jsou slova, která jsou velmi mocná, to, co říkáš teď.
Ale samozřejmě lidská slova, samozřejmě jsou slova, která dokážou jako bolestně zraňovat, ale zároveň i léčit. Takže slovo je velice mocné.
Ještě tě doplním, pardon, že mě totiž vždycky při tomto sdílení, nebo když takhle jakoby mluvíš, tak já tam cítím ještě takovou tu druhou stránku, vlastně té mince takzvaně, že jak říkáš ty, že slova dokážou ublížit, oni dokážou i potěšit, nebo respektive a třeba pro mě se stávají slova ty bolestivá, která třeba znám z dřívěška, tak mně připadají ty slova, jako že jsou důležité pro to, aby jsem si zvědomil ty slova, ty druhá slova. Jo?
Ano, ano. A ten kontrast.
Ten kontrast vlastně, aby jsem si mohl vždycky vybrat. Jak říkám já, ten choice, si vyberu to slovo, že budu třeba hrubý, nebo budu já vulgární, anebo si vyberu prostě to slovo, že prostě jsem na tom světě rád. Je, přátelé, já jsem se tě nechal unést, ale Jirka je multidimenzionální osoba, to je naprosto něco nemyslitelného, já jsem takového se tady ještě neměl.
Děkuji.
Velice rád, že můžu s tebou sdílet takové věci. Nicméně, já si stejně neodpustím tu otázku, a co dětství tvoje vlastně a knihy? Dostal jsi se v dětství ke knihám?
Určitě.
Co jsi četl?
Mě už četli, už odmala mi četli děti, teda děti. Když jsem byl dítě, tak mi odmala četli rodiče. Knihy, samozřejmě pohádky, to byla
jaký
klasika.
Jaký pohádky? Řekni třeba, co tě
Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Hans Christian Andersen. Takže to byl takový základ. A samozřejmě, protože rodiče viděli, jak mě právě furt někde chrastějí mi kameny v kapsách a tak dále, tak se mi snažili právě kupovat ty knížky o té přírodě.
Tam je ten původ teda.
O těch kamenech. Aha. Já jsem třeba, když jsme byli u babičky třeba v Ploskovicích, tak první, s čím jsem jako otravoval, půjdeme se podívat na zámek. Jo, prostě mě fascinovalo to baroko, prostě ta nádhera té stavby. A vůbec i ten park, protože tam je spousta vzácných dřevin, takže je to arboretum v podstatě ten park. A tak to mě bavilo už jako odmala, takže rodiče to podporovali.
A máš takovýho nějakého, dejme tomu, jako z té doby, když by si vzpomněl třeba, jo, že si po něčem tajně toužil, teda mimo kameny samozřejmě, měl jsi ještě nějaký takový při tom čtení, poslouchání té literatury, měl jsi nějaký sen?
No, měl jsem takový sen být spisovatelem.
A
jako, když jsem uváděl povolání, tak vždycky archeolog. Archeolog, archeolog, archeolog.
Kdo školy se tě ptala, paní přijelka? Tak
prostě velice rád jsem sledoval třeba v televizi, když ukazovali ty vykopávky a jak vyhrabávají ty střepy a kosti a tak dále. A to mě fascinovalo. A říkal jsem prostě buď ten archeolog, nebo že budu psát teda knížky, když budu ten archeolog. No nakonec teda to skončilo tak, že jsem vlastně jako grafik, nebo pracuji jako tady operátor DTP, navrhuji právě různé grafické věci, ať už jsou to knížky, nebo letáky, třeba reklamu. A to malování a to psaní, ono to s tím všechno souviselo. Samozřejmě, když jsem řekl, když mi bylo 5 let, že chci být spisovatel, tak rodiče říkali, to já jsem chtěl taky. Ale já jsem teda jako k tomu nějak dospěl.
No a teď takže pojď mi teda k tvé tvorbě.
No,
spisovatelské tedy.
No. Já vlastně, kromě toho Tajemství otce děsu, to je taková jako literatura faktu, tak jsem ještě napsal takovou jako esejistickou knížku, která se teda týká té víry. A to je kniha Jeho jméno je jsem. Protože samozřejmě podle Bible Bůh, jméno Boží je jsem. Jo? Když se Mojžíš ptal Boha, kdo jsi, tak řekl já jsem, který jsem, to řekl Bůh. Takže z toho to jako vychází a je to taková esej právě o křesťanství. Trošku je tam i tak jako popsán ten spor mezi kreacionismem, tedy jako taková ta, říká se tomu, věda o stvoření a evolucionismem. Takže kreace kontra evoluce. Je to velice takový zajímavý spor, já ho jako dost sleduju, protože ten vývoj je takový bouřlivý a samozřejmě je to taková skutečně spor, je to taková hádka, ale Není to podstatné, protože tím, jak ti zástupci těchto dvou teorií jako mezi sebou tak jako trošku bojují a soupeří, tak se objevují zajímavé argumenty, jak na straně evolucionistů, tak i kreacionistů, takže je to takové velice zajímavé a tím se právě zabývá ta kniha.
Ty prosím tebe, to znamená, mě úplně evokuje teď, co jsi před chvilkou řekl, já jsem. Že vlastně kdysi pronesl vlastně Bůh dřív, než byl Abraham, já jsem.
Ano, ano, a... to řekl vlastně Kristus.
Pardon, Kristus.
To řekl vlastně Kristus.
Ty, a ty jsi to teď vlastně jako řekl, já tě dokonce z tebe cítím, že by si úplně cítím ty slova, nevím, jestli to tak cítíš, ale jako dřív, než byla kniha Já jsem.
No já bych se vůbec teda neodvažoval se přirovnávat ani ke Kristu, k Bohu, nic takového.
Já by tam je ta fora.
ale skutečně to je právě taková ta moudrost, která se jako táhne tou Biblí, kdy vlastně je spousta lidí, kteří se snaží nějak definovat jako Boha, ale on je skutečně jenom to bytí, jo, já jsem. Proto vlastně i Kristus řekl dříve než Abraham, já jsem, protože tím se vlastně totožnil s Bohem. Jo? On vlastně ukázal, že skutečně je totožný s tím Hospodinem, jen má lidské tělo. A je to prostě ta vazba v té Biblii je opravdu z tohohle hlediska neuvěřitelně zajímavá, ta propojenost všech těch částí. Přitom to psalo vlastně desítky autorů tu knihu. Jo? Prostě některé knihy jsou psány v takovém jako až zoufalém rozpoložení, protože ten člověk to psal v tísni, tu svoji zprávu. Některé jsou naopak oslavné, píseň písní například, která je připisovaná králi Šalamounovi. Pak jsou tam prostě vyloženě takové jako no, básně, že jo, žalmy. Pak takové popisné věci, některé knihy psali vyloženě amatéři, některé knihy zase profesionálové, kteří byli zvyklí psát, ale všichni dohromady prostě jeli na jedné vlně, když to tak jako řeknu. Jo, a tím je vlastně ta Bible mimo jiné zajímavá.
Hele Jirko, já se zase omlouvám na tu otázku, ale teď teda ty naše jména společná, ale co pro tebe znamená svoboda?
No hodně, protože jednak se tak jmenuju, takže zřejmě, když se vrátíme jako k původu toho jména, tak pravděpodobně nejvíc si toto jméno dávali právě lidé, kteří si tím chtěli jako u těch úřadů posvětit i to, že teda ten jejich třeba grunt nebo to, jak žili, že jsou tady jako svobodní, že nemají určité povinnosti, třeba určité vrchnosti, tak chtěli, aby to jméno svoboda bylo teda zaznamenáno i v té matrice. Ale jinak samozřejmě svoboda tvořit, samozřejmě mít možnost žít jako v demokratické společnosti, kde je pořád soutěž myšlenek, soutěž prostě politických názorů a to je nesmírně důležité, aby to fungovalo, protože i když, jak se říká, není to jako demokracie není dokonalá, ale je to nejlepší, co lidé mají z hlediska způsobu vládnutí. Takže a jak jsem řekl, patří do toho i ta soutěž těch myšlenek, aby opravdu každý měl možnost vyjádřit svůj názor, aniž by byl jako stíhán, kromě tedy názorů, které mají možná destruktivní potenciál a vedou prostě ke smrti lidí, tak tento názor by tedy neměl být asi prezentován, ale ta svoboda slova je pro mě jako velice důležitá.
Takže já doplním Jirku jenom, samozřejmě přátelé, vidíte Jirku Svobodu i teda v roli politologa. Samozřejmě on se politikou zabývá, to taky o něm vím. A vlastně nechci toto téma samozřejmě tady otevírat celá upřímně, že my jako vnímáme spíš takovéto tvoření v tom...
Já ji spíš sleduju tu politiku.
Ale spíš sleduješ a dokážeš si určitě vytvořit takový nějaký jako názor, třeba určitým svým způsobem svůj vlastní názor a pohled vlastně na to, co se děje. A já si myslím, že i z toho, z těch názorů, které ty si tvoříš, a nejenom na politiku, ale vlastně na všechno kolem, potom vlastně se jakoby dějou ty věci, že se takhle slejou do takového úžasného díla, jako jsou třeba ty knihy o tom Cedohří nebo o tom v Díkoušných horách. Je to tak?
Skutečně, to mě právě na tom baví, jak procházím tou přírodou nebo tou krajinou, tak začnu se zajímat o historii nějakého kostela nebo nějaké památky. A teď, jak vlastně pronikám do hloubky té historie, tak zjišťuju ty neuvěřitelné vztahy a najednou objevím souvislosti, které mi předtím jakoby unikaly. A týká se to vlastně všech těch témat, těch knih, takže je to velmi inspirativní. To zkoumání té historie i té přírody. Prostě najednou člověk zjistí, jak to všechno spolu jakoby je provázáno, navazuje.
Jak nic není odděleno, že jo?
Ano, nic.
Všechno souvisí se vším. Od něčeho, od druhých zejména, že? A přitom my jeden celek, pouze individualizovaní. To máš pravdu, Jirko, no to je pravda. Hele, mně napadá ještě taková jedna věc, že to, co jsme tu všechno vyjmenovali, jako jo, to je prostě celá plejáda vlastně samostatných témat, přímě na rozhovor, jako jo, a stejně bychom neskončili ani při těch rozdělech, jo, já myslím, že by to skutečně bylo nadlouho. Já se tě zeptám, jako když vlastně by si shrnul, jsi ještě mladý hoch, jako jo, ale kdyby si shrnul teď nějakým způsobem tu svoji tvorbu, kam si chceš dál, ještě máš nějakou takovou vizi, že se třeba chceš někam posunout, nebo máš pocit, že bys chtěl něco ještě uchopit?
Určitě bych nerad někde ustrnul, takže budu se určitě snažit vytvořit nějaké nové knihy, možná zabrousím i na nějakou beletrii, protože tím, jak sleduji tu historii, tak se mi vlastně před očima odehrávají neuvěřitelné příběhy, takže se dá zabrousit právě i do té historie, nějaký zajímavý příběh z toho Českého středohoří jako vytáhnout a dostat na světlo v podobě nějaké třeba knihy, takže že bych nedělal jenom ty faktografické knihy, ale právě i nějaké...
Ten příběh.
Já se vlastně chystám v tom Poutníkovi, tím Českým středohořím, což je ta nová kniha, kterou jako chystám, snad se to nějak podaří, tak tam hodně jako píšu, jo, víc než v těchto knihách. Snažím se právě do těch témat vtělit i nějakou úvahu, nějaký smysl, právě nějaké to duchovno a tak dále. Takže určitě bych se rád někam jako posunul, jako i z hlediska třeba té fotografické techniky, protože třeba u těch prvních knih mi právě kolega David Surý mi vyčítal, že fotím takovým jako blikátkem. Snažil jsem se samozřejmě vytáhnout z toho přístroje co nejvíc, ale on říkal, to zahoď do popelnice. Tak teď už mám teda přístroj, kdy opravdu jsem v podstatě neomezen v té kvalitě, takže si opravdu můžu s tím snít. Teď mám teda Nikon Z7, je to bezzrcadlovka, ale teda jako vynikající parametry, nevím, jestli aby to nefungovalo jako reklama teda. Jo, ale prostě opravdu tím fotím. Ten přístroj je opravdu jako výborný a má 48 megapixelů jako to rozlišení, takže když se třeba fotí i makro objektivem, tak ty detaily, které to ukazuje na těch kytkách a broucích a na všem, tak to je něco
to
na kamene.
Technika, ale stejně tam je to tvoje srdce, stejně tam je to tvoje vnímání tým přírody a toho všeho, že bez toho, já myslím, že dneska jsou fotografové. Já jsem tady měl na rozhovoru Roberta Vano, jestli ti to něco říká to jméno, to je fotograf, víceméně, on nefotí až tak tu přírodu, spíš fotí jako lidská těla, taková světoznámá osoba, která fotila, já nevím, těch hollywoodských star a tak dále. Je to trošku jiný svět, jo, nicméně je to člověk, který vnímá to, i to tělo vnímá nějak, jako stavbu, vlastně boží dílo a je velice pokorný ten člověk a velice skromný. A on mi říkal, Michale, je důležitý, jako můžu mít techniku za milion, můžu mít, já nevím, Hasselblatta a cokoliv, můžu tam mít prostě filtry, můžu mít tým kolem sebe, ale jak tam nemáš to srdce a nemáš tam prostě to vidění.
Tak s tím souhlasím.
To vidění, tak vidíš úplný prd. Jo? A pak ty fotky samozřejmě jsou takové, jaké jsou, nebudu se vyjadřovat. A u mnoha těch fotografů, a mně se líbí právě, když jsem se díval, a ty máš spousta věcí na Google, máš respektive, když si dáš do obrázku tvoje tvorba, tvoje jméno, tam máš spousta fotek, víš o tom, že jo?
No ani moc ne, se přiznám, ale asi na tom Google přece jenom vyskakují ty obrázky, protože...
A on
teďka vlastně kolega i se rozhodl právě, jak byla to období té epidemie toho koronaviru, tak jsme se právě rozhodli, že ty obrázky budeme jako publikovat právě z toho Českého středohoří nebo vůbec té přírody. Takže jsme třeba týdně jsme měli dva, tři příspěvky, kde jsme ukazovali kameny, kytky, co právě kvete a tak dále, aby lidi vlastně vyráželi do té přírody a trošku z té krize, která na nás útočila ze všech koutů, ze všech médií, tak aby právě načerpali tu energii v té přírodě. Takže jsme uveřejňovali spoustu obrázků a většinou to byly takové ty obrázky, jako fakt jako právě pěkná krajina, osvětlená sluncem, kvetoucí rostliny vzácné, které běžte se na ně podívat, právě teď kvetou a tak ano, dále, ano. Tak to jsme právě uváděli. Takže tyto obrázky určitě vyskakují na tom Google a samozřejmě i z těch našich webů tam máme také nějaké obrázky, takže když se někdo zadá nějaká témata, tak určitě to tam naběhne.
Takže to je jedno z těch přání vlastně. To znamená, že uvést nebo představit těm lidem vlastně umožnit jim vlastně zhlédnout tu tvoji tvorbu i v té fotografické podobě. To znamená, že by připraveš nějakou vernisáž třeba i.
No vlastně, já jsem teďka, když jsme měli výstavu s tou naší výtvarnou skupinou Rose, tak měli jsme třeba výstavu ve výstavní síni na magistrátu Ústí nad Labem, jak je vlastně ta budova na Mírovém náměstí. Tak tam, nebo informační středisko, ne na magistrátu, ale informační středisko, tak tam jsem vlastně vystavoval velkoformátové fotografie na plátně přenesené tedy a byly jak z Českého středohoří, tak z Krušných hor, takže nebo například, když se konala aukce pro hospic litoměřický, tak už je taková tradice, že my dva s Davidem každý rok tam dodáváme něco, buď něco malovaného, já třeba kreslím, takže buď obrázky, anebo fotografie. A ty se pak draží a ta částka tedy připadne pak hospicu, tak tam vlastně byly taky vystaveny ty moje fotografie. A nebo i v litoměřické nemocnici, v tom vestibulu, tam jsem měl taky výstavu fotografií. No. A tam byly přímo fotografie z této knihy, z toho zázračného středohoří. Takže určitě se snažím dostat ty obrázky mezi lidi.
Takže kdyby si teď měl úplně tu takovou tu tečku, jako když to řeknu, kdyby si měl jakoby teď sdělit třeba něco našim divákům, něco prostě, víš co, takový ten, nechci říkat ten závěr, jako, ale protože jsi opravdu multidimenzionální osobnost, je to člověk s otevřeným nádherným srdcem, tak ho vnímám aspoň. Fakt je to krásný, krásná duše, tak vlastně, co ty by si teď poslání, předání, informace, prostě jak to chceš nazvat, řekni něco na ten závěr.
Já řeknu něco takového jednoduchého, co je platné pro všechny věky. Prostě mějte se rádi a mějte rádi České středohoří a choďte do něj, protože ta krajina patří k vám a vy patříte k ní.
Přátelé, buďte se svobodou, jedním druhým, buďte v lásce určitě a těším se někdy příště. Já ti, Jirko, moc děkuju.
Já děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.